є плеєр адаптик радіосою. Ассалому алейкум, қадірлі діңейділер. Сүгін 2024 жылың 28 майы, хептәнің тейсен бәуіні. Сүгінгі программамызды соңғы жан хәкіметтерің бір көзөүчілігі астында кесті. Авто улог ұстаханаларында кетірілен барлығылар, есілділерің танының көпілдер. Ве бейлік мағлуматтарымызды діңләпілерсіңіз. Озылы білен мен, Мердан Сариев, күнің тәзіліклері білен таныстыр ярын. 26 майда Русияның президенті Владимир Путин Өзбекстана келді. Дашкендің аэропортында оны президент Шавкат Мирзиёев қарсылады. Бұл сапар Гүнватарың Меркезі Азия дәулеттеріне Русияның тәсір кеңістігінен шығармаға финансиандығы бары дағы кәбір хабарларының арасында болып кетсер. Екі күндік сапара қабатлап, Озолқы Совет Республикасының пайтақты Дашкендің көшелеріне рус ве өзбек байдақлары дикілді. Өзбек президентінің мәтбуғат идарасының берен мағлұматына өре, гепләшіклерін довамында хемме тараплен стратегики хызматташлық вө яранлық, сейледі, сеуда вө иқтисади хызматташлығы үстірмек мәселелері варада гүрін еділер. Халқары дерін өвлерін селзірмелеріне өре, Өзбекстан қадағын еділен харитлері Русия кечірмек үчін эсасы кечілгелерін бірін өвріліптір. Путин Русияның 2022 жылын февралында Украина қарсы долы кермілі ұрсы басылалы вәрі, дашары юрттары Асияқы дедер. 27 майда ерден Ерменистанның пайтықты Ереванда премьер-министр Никол Пашинянның везепеден чекілмегіні талап едіп кетсірілен өкімет қарсы протестарың довамында полиция 14 адым сақлады. Демонстрантлар Азербайджан вілен серхет ары чәкілері кесетлемек бойынша бағылысылын ылалысығы қарсы чықярлар. Ватан үчін тавус херекетінің ағзалары ве қолдаушылары 53 жаслы архиепископ Баграт Галстанияның чағырсылары сасында пайтақтың еншеме көчелеріне кемпетікледілер. Полиция көчелері арасылымық тағалаларының чәгінде протестшілері кем тұстық етті. Чериштер министрлігінің мәтбуат вәкілі Нарик Саргисяның журналистлері берен мағлұматына өре 27 майда ерден 137 адам сақланыптыр. 26 майда Гүрдістанның қарасылық күнінде мүңлерчі адам Этатан хемиясылар пайтықты Тбилисіде юрис кетсіріп, әкімет басындағы Гүрджі Ардуу партиясының ілерледен Дасар Юрт агентлері қануынында нүзе өрмәгі чағырдылар. Бұ қануының танкетшілері мұның Русияның басқа пікірлілері теметмен үшін ұлынян қануының қайталаяндығыны айдарылар. Гүнватар хем бұ қануының Гүрдістанның евроатлантик ұмтылмаларына ярамыз тәсір етіргендігіні дұйдырып, оны танкетлайар. Гүрджі Ардуу партиясы бұ қануының қарсы енші мүхепті бәрі кетсірілен протестері хем қарамыздан оны қабул етті. Пітіне қарсы полиция протестері берк басып жатыр. Гүрдістанның Гүнватар тараптар президенті Саломе Зурабишвили Русияның қануыны хем атландырылен бұ қануыны вето қойды. 26 майда Францияның президенті Эммануэль Макрон Германия дәулет сапарына басылады. Бұ Францияның лидерінің соңғы 24 жылдың ішінде Германия үлкінші кезек дәулет сапарына етмегі болды. Үш күндік сапарының довамында Европа бірлесігінің өңдеварджы күштері хасапланған бұ екі елдің арасындағы берік бағылар нықталып кетшілер. Макрон Париж вілен Берлиннің Европа білелесігі ве дасыр сиясат бойынша херекетлеріні ұтқоштырмақ тағалаларының арысында Германия иғы-иғыдан сапар етсе де, француз лидерінің Германия дөулет дәрежесінде әкі соңғы сапары 2000-ші елді болыпты. Сонда Берлині Францияның сол уақытқы президенті Жак Ширак келіпті. Макронның Германияның 2-ші жақын ұрсындың соңғы конституциясының 75 жылдығына ве ноябрьде белгіленілжек Берлин диварының иқылмағының 35-ші жыл дөніміне қабат келмегі Франция білен Германияның арасындағы чуң достық бағыларына кепіл кетсер деп Германияның президенті Франк-Вальтер Штайнмайер шығыс етті. Ауғанстанның демиразық күндоғыр себітлерінде ағыр яғынлар себәплі дөрән су жосмалар нәтижесінде бір масқаланың 10 ағзасы хелек болды. Бадахшан вилайетіндағы Талыван долондырыжыларының Азаттык радиосының Ауған құллығына айтмағына өре, 26 майда кешлік болын су жосмасында йоғылын 4 адамың жеседі тапылыптыр. Ресмилер көзлік ішлерінің хенизм давам еттірілендігіне хем белледілер. Ерлі хәкіметлер су жосмасында Севітің еншімі овасына зепер етендігіне мәлім еттілер. Пайтықт қабылдан 300 километр демиразықты ерлесен Бағлан вилайетінде су жосмалары себәплі 40 төбірігі жай вейран болды.